Amose 3 verse 1. Izwani lelizwi uJehova likhulumile ngani bantwana baka-Israyeli, ngawonke umndeni engawukhuphula ezweni laseGibhithe ngokuthi, verse 2, nginazisile nina kuphela emndenini yonke yomhlaba, ngalokho ngiyakunihambela ngabo bonke ububi benu. Verse 3, kuhamba ababili kanye kanye uma bengavumelananga na. Verse 4, ingonyama iyabhodla ehlathini ingenampango na? Ibhongo lengonyama liyezwakalisa izwi layo emphandweni walo uma lingabanga lutho na? Verse 5, inyoni wela ogibeni emhlabathini ingenasiyibe na? Ugibe luyagquma emhlabathini lungabambanga nokubamba na? Verse 6, kungabethwa icilongo emzini bangesaba abantu na? Umuzi ungehlelwa ngokubi engakwenzanga uJehova na? Verse 7, ngokuba inkosi uJehova yenzi lutho ingayambulanga imfihlalo yayo ezincekwini zayo abaprofethi. Verse 8, ngunyama ibhongile ngubani ongayikwesaba na? Inkosi uJehova ikhulumile kubani ongayikuprofetha na? Verse 9, zwalisani ezindlini zamakhosi ase-Ashidodi nasezindlini zamakhosi asezweni laseGibhithe nithi, buthanani ezintabeni zaseSamariya nibone izidumo ezinkulu eziphakathi kwalo nokucindezelwa okukulo. Verse 10, ngokuba abakwazi ukwenza okulungileyo, usho uJehova, balekelani ubudlova nokuphanga ezindlini zabo zamakhosi. Verse 11, ngalokho isho kanje inkosi uJehova ithi, isitha siyakulihaqa izwe, sehlise kini izinqaba zenu, ziphangwe izindlu zenu zamakhosi. Verse 12, usho kanje uJehova uthi, njengalokhu umaluso uphula emlonyeni wengonyama, imilenze emibili noma ingxenye yendlebe, kanjalo abantwana baka-Israyeli baya kuphulwa abahlala eSamariya ezingosini zezihlalo naphezu kwezingubo zikasilika zemibhede. Verse 13, izwani, lifakaze ngendlu kaJakobe, isho inkosi uJehova, uNkulunkulu Sebawoti. Verse 14, ngoba mhla ngiyakuhambela u-Israyeli ngeziphambeko zakhe, ngiyakuhambela nama-altare aseBhetheli, kunqunywe izimpondo ze-altare ziwe phansi. Verse 15, ngiyakushaya indlu yasebusika kanye nendlu yasehlobo, kuphele izindlu zophondo lwendlovu. Yebo, izindlu eziningi ziyakuphela, usho uJehova.